Azparneko aldarea. Bazen behin, Berus izeneko gizon bat. Gaur egun, Azparne herria dagoen eremuan bizi zen, duela 2000 urte hurbil. Nongoa ote zen Berus? Nor zituen gurasoak? Ba ote zuen seme alabarik? Dakiguna da bazela norbait, gaur egun, Azparne herria dagoen eremu horretan, hobeki erran, Pagus horretan. Zer da Pagus bat? Pagoak dauden eremu bat? Pagadi bat alegia? Edo pagoa bera? Ez entzule ez. Ez gaitezen sasi etimologian eror. Pagoa, latinezko fagusetik datorkigu. Zer da beraz Pagus bat? Itxura guztien arabera, lotu aditzarekin du lotura. Lurrean metatutako muga edo horrelako zerbait erran nahi bide du. Hitz horretatik eratorria da frantsesezko pei edo espainolezko pais. Ia 2000 urte, latina. Engoitik denek ulertu duzue erromatarren garaiaz dugula gaurko solasa. Pagusa zen erromatar unitate administratibo txikiena, landa eremukoa. Erran nahi baita, erdigunean hirigune bat etzuen barrutia. Beraz, Azparne inguru horrek Pagus bat osatzen zuen, eta etzuen hirigunerik. Baina noraino joan gara? Ez alginen Berus izeneko gizon batezari. Berus Azparneko Pagus horretako flamena zen, eta duumbirra, eta kuostorea, eta magisterra, eta legatusa. Bost kargu gizon beraren buru gainean. Berus, flamen bat zen, erran nahi baita, enperadorearen gurtzarako apaiza, esanahi politikoa zuen kargua. Berus, duumbir bat zen, hots, hiri bateko kargu politiko-administratibo gorena. Kuostorea ere bazen, ark biltzen zuen dirua eta erabakitzen nola banatu. Epailea ere bazen, eta garrantzitsuena, legatus bat zen, erran nahi baita, enbaxadorea. Eta zer egin zuen flamen, duumbir, kuestore, magister eta legatus zen Berus horrek. Aldare bat. Harri batean mezu bat zizelkatu edo sinesgarriagoa dena, norbaiti zizelkarazi. Eta hori da, Azparneko aldarea. Berus sortu eta Erromatik Azparnera joan baino mende batzuk lehenago, Garona ibaiaren eta Pirinioen artean, eta Pirinioen hegoaldean, hainbat taldez osatutako herri bat bizi zen. Bere hizkuntza eta ohiturak zituena. Garai hartan, akitaniarrak erraten zitzaien, baina ezkaitezen izenekin gehiegi katramilatu. Akitaniarrak, baskoiak, euskaldunak, lur honetako herritarrak, oraingoen arbasoak. Augusto enperadorearen aginduz ordea, haien lurrak probintzia handiago batean sartu zituzten, Galia Akitania izenekoa. Galiarrak eta Akitaniarrak nahasi nahi zituzten, elkarrengandik arrotzak zirenak, etnikoki eta kulturalki. Erromaren erabakiak logika politiko bati jarraitzen zion. Desberdinak zirenak nahasi eta balizko matxinadak ekidin nahi zituzten. Baina Akitaniarrak etzeuden ados erabaki horrekin. Hirugarren mendean, Erromatar imperioa berrantolatzen ari zirenean eta probintzia handiak zatitzen hasi zirenean, Akitaniarrek Galiarrengandik bereizteko beren aukera ikusi zuten. Berusek entzun zuen hango herritarren deia eta Erromako hiriraino abiatu zen. Bidaia luze eta neketsu batean, enperadorearen aitzinean agertzeko Pagus horretako enbaxadore gisa. Eskaera simplea aurkeztu zion, Akitaniarrentzat probintzia propio bat sortzea. Eskatzea lan erraza zen, eta gaur egun ere hala da. Lortzea etzen lan erraza ordea, eta gaur egun ere hori ere hala da. Probintzien antolaketa enperadoreak berak baizik ezin baitzuen onartu, eta imperio osoaren administrazio eta armadarentzat ondorio sakonak zituelako. baina Berusek lortu zuen. Erromatik garaile itzuli zen, administratzen zuen herriarentzat opari batekin. Probintzia berri horri, Noven Populania izena eman zitzaion. 9 herrien lurraldea. Garaipenura etzen simbolikoa izan bakarrik. Ondorio praktikoak izan zituen, ala nola zerga bilketan eta armadaren antolaketan. Eskerronez, bere barrutira itzultzean, Berusek ez zituen Erromako jainko handiak ohoratu. Aldare bat eskaini zion bere lurraren espiritu babesleari, Paguseko jeinuari. Harri hartan, betiko gerazedin, bere balentria latinezko 4 bertso soil baina esanguratsuetan zizelkarazi zuen. Bero izeneko, Flamenak, Duumbir, dirubiltzaile eta Paguseko administratzaileak, Augustoren aurrean legatu gisa, Galiarrengandik bereiztea lortu zuen Noven Populaniarentzat. Erromatik itzultzean, bere barrutiko jenioari eskaini zion aldarea. Azparneko aldarea deitzen diogun harri hori denboraren lekuko isil bihurtu zen. Mendeek aurrera egin zuten. Erromatar imperioa erori zen, eta aldarea anzturan galdu zen. Baina ez betiko. 17. mendean, 1665. urtean, Azparneko elizan konponketak egiten ari zirela, aldare nagusiaren oinarrian aurkitu zuten harrizko taula hori. Harri soil bat dirudien arren, Azparneko aldarea historiaren ate bat da. Bertan idatzia da herri baten nortasunaren aldeko borroka. Berusen misio diplomatikoa eta Euskal Herriaren antzinako historian mugarri izan zen gertaera bat. Noven Populaniaren sorrera. Gaur egun, harria Azparneko herriko etxean dago. Gure arbasoen memoria harrian zizelkatuta gordetzen duen altxor gisa.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Atal honen gidoia Eneko Bidegainena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.